Είχα στο μυαλό μου ένα μόνιμο γιατί. Γιατί μου τυχαίνουν τόσες δυσκολίες. Γιατί πέφτω από το ένα πρόβλημα στο άλλο. Γιατί τα έχει βάλει μαζί μου η ζωή και δεν με αφήνει να χαρώ. Με λίγα λόγια, ήμουν το θύμα. Και πράγματι, μου τύχαιναν δυσκολίες. Κάποιες από αυτές ήταν ακόμα και τραυματικές εμπειρίες που μου πήρε χρόνια να ξεπεράσω. Εκείνο που ξέρω τώρα πια είναι ότι αν διαχειριζόμουν διαφορετικά όλες αυτές τις δυσκολίες, δεν θα τις είχα απλά ξεπεράσει πολύ πιο εύκολα και γρήγορα. Θα είχα αλλάξει τη ζωή μου πολύ νωρίτερα. Αν λοιπόν νιώθεις ότι πρέπει στη ζωή σου μόνιμα να παλεύεις και ότι τίποτα δεν σου έρχεται εύκολα. Αν θέλεις να αποκτήσεις μια στάση ζωής που σε βοηθά να ξεπερνάς δυσκολίες και να εξελίσσεσαι διαρκώς χωρίς να χάνεις χρόνο, ή αν βαρέθηκες να αντιδράς απλά σε καταστάσεις και θέλεις να αρχίσεις να ορίζεις ενεργά την τύχη σου, μείνε μαζί μου. Όχι, δεν θα μιλήσουμε απλά για growth mindset, για τον αναπτυξιακό τρόπο σκέψης δηλαδή, αλλά για μια μετακίνηση στον τρόπο σκέψης σου που θα σε βοηθά από εδώ και πέρα να εντοπίζεις ευκαιρίες για να αναπτυχθείς και να γίνεσαι διαρκώς η καλύτερη σου εκδοχή, χωρίς να χάνεις χρόνο στην γκρίζα ζώνη του γιατί, γιατί, γιατί. Στο τέλος του επεισοδίου θα έχεις αναπλαισιώσει το τι σημαίνουν οι δυσκολίες που συναντάς και θα είσαι σε θέση να αρχίσεις να εντοπίζεις ευκαιρίες ανάπτυξης πίσω από κάθε εμπόδιο. Κάπως έτσι μπορείς να δημιουργήσεις τη ζωή όπως τη θέλεις και σου αξίζει. Φύγαμε για το επεισόδιο. Αν έπρεπε να διαλέξεις ανάμεσα στα εξής: Α. Να πετύχεις όλα όσα θέλεις επαγγελματικά και οικονομικά. Β. Να είσαι χαρούμενος, υγιής και να έχεις γύρω σου ανθρώπους που σε αγαπούν. Ή Γ. Να βρεις σκοπό στη ζωή σου και να κάνεις τη διαφορά. Ποιο από τα τρία θα επέλεγες? Λοιπόν, σου έχω υπέροχα νέα. Δεν χρειάζεται να διαλέξεις. Μπορείς να τα έχεις όλα. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να πετύχουμε όλα όσα θέλουμε, ενώ παράλληλα είμαστε ευτυχισμένοι και νιώθουμε ολοκληρωμένοι, χωρίς να πρέπει να συμβιβαστούμε. Αυτό είναι το ερώτημα που θα απαντήσουμε μαζί και μας περιμένει ένα εκπληκτικό ταξίδι. Το όνομά μου είναι Φίλης Γαβριλίδου και σε καλωσορίζω στο podcast μου Φιλοσοφίες. Μία από τις πιο τραυματικές μου εμπειρίες ήταν τότε που αναγκάστηκα να ανέβω στη σκηνή και να μιλήσω μπροστά σε περισσότερα από 500 άτομα, χωρίς να είναι ο ρόλος μου αυτός και χωρίς να ξέρω τι έπρεπε να κάνω ή να πω. Επειδή το άτομο με το οποίο συνεργαζόμουν τότε και ήταν υπεύθυνο να ανέβει στη σκηνή, αποφάσισε εκείνη την ώρα να πεταχτεί σε μία δουλειά. Έχει υπόψη σου ότι φοβόμουν απίστευτα πολύ το να μιλάω δημόσια. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους μου φόβους. Το πώς έφτασα εδώ να σου μιλάω και να έχω δώσει ακόμα και ομιλία TEDx είναι αποτέλεσμα όσων θα συζητήσουμε παρακάτω. Της αλλαγής δηλαδή στον τρόπο που σκέφτομαι τα πράγματα. Γυρνούσα που λες τότε σχεδόν κάθε μέρα στο σπίτι με κλάματα. Συνεργαζόμουν με αυτό το άτομο που όχι απλά δεν με βοηθούσε, αλλά φρόντιζε να με σαμποτάρει σε κάθε ευκαιρία. Από το να με βάζει να κάνω πολύ έξτρα δουλειά που τελικά δεν χρειαζόταν, έως το να με κρατάει στο σκοτάδι για πράγματα που θα έπρεπε να ξέρω και να με εκθέτει σε εργοδότες, συναδέλφους και μαθητές μου. Μέσα σε όλα αυτά και η τραυματική εμπειρία που προανέφερα. Δεν θέλω όμως να σου μιλήσω για τις συνθήκες εργασίας μου, αλλά για τη στάση που είχα απέναντι σε αυτές. Αυτό που συνέβαινε ήταν ότι ήμουν μονίμως εγώ το θύμα. Γκρίνιαζα διαρκώς, αναμασούσα τα ίδια και τα ίδια. Γενικά δεν είχα άλλο θέμα συζήτησης πέρα από τα προβλήματα που αντιμετώπιζα στη δουλειά και μέσα σε όλα το να με κάνω να νιώθω άσχημα γύρω από αυτά, να λυπάμαι τον εαυτό μου. Είχα ένα μόνιμο γιατί να μου συμβαίνει αυτό και γιατί να μου συμπεριφέρονται έτσι και γιατί να μην αναγνωρίζεται η αξία μου, γιατί. Πρόσεξε τι συμβαίνει όμως με το γιατί. Το μυαλό σου πάντα βρίσκει απαντήσεις. Ήμουν λοιπόν το καημένο το θύμα που κανείς δεν το καταλάβαινε. Και μέσα σε όλα αυτά, επειδή είχα εγκλωβιστεί σε αυτόν τον τρόπο σκέψης, δεν μιλούσα, δεν έψαχνα λύσεις, δεν εξέφραζα τα προβλήματα και τις ανάγκες μου εκεί που έπρεπε να τα εκφράσω. Και γενικότερα το θέμα ήταν ότι πάντα, μονίμως, η ζωή συνέβαινε σε μένα. Ήμουν εγώ ο αποδέκτης συγκυριών που δεν είχα κανένα έλεγχο πάνω σε αυτές. Και απλά αντιδρούσα στις καταστάσεις γύρω μου. Πρακτικά δεν είχα κανέναν έλεγχο. Αυτή ήταν η αίσθηση. Και όπως καταλαβαίνεις, αυτό είναι βαθιά τραυματικό για το ίδιο το άτομο που το βιώνει. Λέγεται στην ψυχολογία learned helplessness, είναι δηλαδή εκείνο το φαινόμενο κατά το οποίο έχουμε μάθει ότι είμαστε αβοήθητοι. Και επειδή νιώθουμε ότι είμαστε αβοήθητοι και το πιστεύουμε βαθιά, δεν κάνουμε απολύτως τίποτα για να αλλάξουμε τις συνθήκες μέσα στις οποίες βρισκόμαστε. Το πρόβλημα με αυτή τη στάση ζωής λοιπόν ήταν η ίδια η αίσθηση ότι δεν είχα κανέναν έλεγχο. Το δεύτερο πρόβλημα ήταν το γεγονός ότι δεν αναλάμβανα την ευθύνη. Με βόλευε πάρα πολύ, βλέπεις, να πιστεύω ότι την ευθύνη την είχαν όλοι άλλοι. Έφταιγαν όλοι άλλοι. Εκείνοι μου συμπεριφέρονταν άσχημα. Εκείνοι δεν αναγνώριζαν την αξία μου. Εκείνοι δεν καταλάβαιναν πόσο περισσότερα μπορώ να προσφέρω και δεν με σέβονταν. Δεν έκανα όμως η ίδια έμπρακτα κάτι για να απαιτήσω εκείνα που δικαιούμουν. Για να διεκδικήσω τα δικαιώματά μου. Και τέλος πάντων να υπερασπιστώ τον εαυτό μου με κάποιον τρόπο. Απλά έμενα εκεί και υπέμενα μια δύσκολη, δυσβάσταχτη κατάσταση, η οποία απλά με τραυμάτιζε κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Και στην ουσία εγώ η ίδια, εδώ που τα λέμε, πλήγωνα τον εαυτό μου έτσι, γιατί εγώ η ίδια δεν με υπερασπιζόμουν. Εγώ πρόδιδα πρώτη απ' όλο στην εμπιστοσύνη μου. Μου πήρε χρόνια ολόκληρα για να μετακινηθώ στο mindset που έχω σήμερα. Και η ειρωνία της ζωής είναι ότι για να τα καταφέρω, για να αρχίσω να μετακινούμε από το «η ζωή συμβαίνει σε μένα και δεν έχω κανέναν έλεγχο και είμαι τελείως αβοήθητη», χρειάστηκε να περάσω διατροφικές διαταραχές. Χρειάστηκε να πιάσω πάτο. Και η αλήθεια είναι ότι πράγματι έτσι συνέβη. Έπιασα πάτο. Χρειάστηκε να αποδεχτώ ότι δεν έχω κανέναν απολύτως έλεγχο για να αρχίσω να εστιάζω στα σημεία εκείνα στα οποία είχα τελικά τον έλεγχο. Βλέπεις, εκείνο που προσπαθούσα να καταφέρω μέσα από την αιμονική μου σχέση με τη διατροφή ήταν το να δημιουργήσω στον εαυτό μου την ψευδαίσθηση του ελέγχου. Ξέσπαγα λοιπόν στη διατροφή μου επειδή δεν ένιωθα ότι μπορούσα να έχω έλεγχο σε οτιδήποτε άλλο. Είχα περιοριστικές πεπιθήσεις που με εμπόδιζαν να δω, να αναγνωρίσω τις επιλογές μου. Και είχα επιλογές. Πάντα έχουμε επιλογές. Μπορεί να μας αρέσουν, να μας βολεύουν, μπορεί να μας βγάζουν από τη ζώνη άνεσής μας. Και να πρέπει να αλλάξουμε εμείς πρώτα απ' όλα τον τρόπο που σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε για να αλλάξουν οι συνθήκες της ζωής μας. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο, έτσι, γιατί οι άνθρωποι δεν θέλουμε την αλλαγή. Παρ' όλα αυτά, έχουμε πάντα επιλογές. Πάντα. Η κυριότερη λοιπόν πεποίθηση, περιοριστική πεποίθηση που με εμπόδιζε να δω αυτές τις επιλογές ήταν αυτό που ανέφερα και πριν. Ότι η ζωή συνέβαινε σε μένα. Ότι δεν είχα κανέναν έλεγχο. Ότι ήμουν αβοήθητη. Όταν όμως σκέφτεσαι έτσι, εγκλωβίζεσαι πρακτικά. Εγκλωβίζεσαι μέσα σε καταστάσεις και στην ουσία εγκλωβίζεις τον εαυτό σου, γιατί έρχεται αυτό το learned helplessness, αυτή η κατάσταση του ότι είσαι αβοήθητος, αβοήθητη, την οποία την έχεις μάθει, έχεις εκπαιδευτεί στο να σκέφτεσαι έτσι, οπότε δεν κάνεις και τίποτα, δεν αναλαμβάνεις δράση. Και αυτό είναι πάρα πολύ προβληματικό, γιατί δεν σε βοηθάει καθόλου να βγεις από αυτό το comfort zone, να δοκιμάσεις καινούργια πράγματα και να εξελιχθείς. Και πώς να το κάνεις? Όταν ειδικά είμαστε εγκλωβισμένοι μέσα σε τέτοιες πεπιθήσεις, οι πεπιθήσεις από τη φύση τους είναι πράγματα τα οποία είναι βαθιά εδρεωμένα, ριζωμένα μέσα μας. Και είναι πολύ δύσκολο να πεις ότι αυτό που εγώ τόσα χρόνια πιστεύω ότι έτσι είναι, μπορεί να είναι και αλλιώς. Γιατί αυτό είναι η πραγματικότητά σου. Και όταν κάτι είναι η πραγματικότητά σου, δεν το αμφισβητείς εύκολα. Χρειάζεται να συμβεί κάτι πάρα πολύ βαρύ, δύσκολο. Στη δική μου περίπτωση ήταν οι διατροφικές μου διαταραχές, ήταν το ότι αναγκάστηκα να αποδεχτώ την πραγματικότητα, ότι δεν είχα κανέναν έλεγχο, ότι είχα χάσει τον έλεγχο για την ακρίβεια. Και αυτό ήταν πολύ βαρύ. Και γι' αυτό το λόγο προτιμούσα να αποφεύγω την αλήθεια και να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου από το να την αποδεχτώ, μέχρι που έφτασε η στιγμή που ήταν αδύνατο πλέον να συνεχίσω να κρύβομαι. Όταν λοιπόν εγκλωβιζόμαστε μέσα σε αυτόν τον τρόπο σκέψης, γίνεται πάρα πολύ δύσκολο να αμφισβητήσουμε την πραγματικότητά μας για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτήν. Εκείνο που με βοήθησε περισσότερο από οτιδήποτε να μετακινηθώ, να φύγω από τον τρόπο σκέψης του ότι η ζωή συνέβαινε σε μένα και δεν είχα κανέναν απολύτως έλεγχο, ήταν πρώτα απ' όλα η δουλειά με τον εαυτό μου, και αυτή τη δουλειά την έκανα με κεντρικό εργαλείο το journaling, και θα μιλήσω σε λίγο πιο αναλυτικά γι' αυτό, και η ίδια η μάθηση, η οποία συνδέεται με όλα, συνδέεται με την ίδια μας την ανάπτυξη. Χωρίς μάθηση δεν υπάρχει ανάπτυξη. Χωρίς επίγνωση, αυτεπίγνωση, αυτογνωσία και μάθηση δεν υπάρχει ανάπτυξη. Βλέπεις, Το ίδιο το journaling για μένα αποτέλεσε εργαλείο όπως αποτελεί και για χιλιάδες, εκατομμύρια άλλους ανθρώπους, επειδή βοηθά να επανέρχεσαι διαρκώς σε εκείνα τα πράγματα τα οποία θέλεις να αλλάξεις και να αποκτάς επίγνωση των τρόπων σκέψης που σε περιορίζουν για να κάνεις έπειτα τα βήματα που θα σε βγάλουν από αυτόν τον περιορισμό. Δεν αρκεί απλά να πω ότι άλλαξα τον τρόπο που σκέφτομαι και να το κάνω θεωρητικά στο μυαλό μου μέσα. Χρειάζεται επανάληψη. Όλοι αυτοί οι περιορισμοί και οι προγραμματισμοί που έχουν εδραιωθεί με τα χρόνια δεν μπορούν να αλλάξουν μέσα σε μια στιγμή επειδή απλά κουνήσαμε ένα μαγικό ραβδί και τα πράγματα αλλάξανε μαγικά. Δεν υπάρχει μία τεχνική που θα πας και απλά θα σου φυτέψουν κάτι καινούριο στο υποσυνείδητό σου και θα αρχίσουν τα πράγματα να αλλάζουν. Χρειάζεται επανάληψη. Και θα πρέπει να κάνεις τη δουλειά. Και αυτό είναι το δύσκολο, έτσι. Έτσι όμως έρχεται η αλλαγή. Αν δεν κάνεις τη δουλειά, δεν θα γίνει. Είμαστε οι μόνοι υπεύθυνοι να αλλάξουμε την ίδια μας τη ζωή και τον τρόπο σκέψης μας. Δεν θα το κάνει κάποιος άλλος για εμάς. Το journaling είναι το εργαλείο που σε βοηθά να επανέρχεσαι διαρκώς. Και έτσι με βοήθησε και εμένα. Γιατί έχει μεγάλη δύναμη το να αποκτάς επίγνωση των τρόπων σκέψης που σε περιορίζουν. Και με το να θέτεις ερωτήσεις στον ίδιο στον εαυτό, τις κατάλληλες ερωτήσεις, μπορείς να σε βοηθήσεις να μετακινηθείς από έναν τρόπο σκέψης που δεν σε βοηθά καθόλου, από το «η ζωή συμβαίνει σε μένα», σε έναν τρόπο σκέψης που σου ανοίγει πόρτες. Σε βοηθά να εντοπίζεις ευκαιρίες, να εντοπίζεις μαθήματα και να περνάς τη δράση. Γιατί αν νιώθεις αβοήθητος, δεν θα περάσεις τη δράση. Αν νιώθεις ότι έχεις έλεγχο, ότι έχεις δύναμη πάνω στο τι συμβαίνει στη ζωή σου, θα μπορέσεις να περάσεις σε δράση. Και γι' αυτό το λόγο δημιούργησα άλλωστε και το course μου, έτσι, το The No BS Journaling Method. Επειδή ήθελα να πάρω όλες αυτές τις τεχνικές και πρακτικές, τις οποίες έχω χρησιμοποιήσει, έχω τεστάρει, έχω εφεύρει, έχω βρει με τα χρόνια και τις εφαρμόζω εγώ προσωπικά στο δικό μου journaling, στο προσωπικό μου journaling και να τις δώσω και σε άλλους ανθρώπους. Στο course αυτό θα βρεις ασκήσεις και πρακτικές, καθώς και συμπληρωματικό υλικό ακόμα και γι' αυτό εδώ το επεισόδιο. Ο στόχος είναι να μπορέσεις μέσα από τη διαδικασία του journaling, μέσα από την πρακτική σου, να αρχίσει να μετακινείσαι. Να μετακινείσαι από τον τρόπο σκέψης που δεν σε αφήνει να δεις ευκαιρίες, να βρεις τα μαθήματα, να αρχίσει να μαθαίνεις και να εξελίσσεσαι, να φύγεις από αυτό το περιοριστικό κομμάτι της ζωής σου και να αρχίσεις να αναγνωρίζεις όλα εκείνα τα πράγματα που υπάρχουν στον κόσμο και είναι για σένα. Στο newsletter επίσης της Παρασκευής θα μοιραστώ μία ακόμα άσκηση. Και αυτή η άσκηση θα σε βοηθήσει πολύ. Οπότε, αν δεν έχεις γραφτεί στο newsletter μου, προτείνω να το κάνεις τώρα από το phyllisgabriel.com/news. N-E-W-S. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε την ίδια τη μετακίνηση στον τρόπο σκέψης. Και είναι πάρα πολύ απλή. Είναι απλή, αλλά όχι απλοϊκή. Και μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στη ζωή μας. Γιατί μας μετακινεί από τη θέση θύματος και μπορεί να μας μετατρέψει σε νικητές της ζωής. Η μετακίνηση είναι η εξής. Από το «η ζωή συμβαίνει σε μένα», άρχισα να σκέφτομαι ότι η ζωή συμβαίνει για μένα. Μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ χαζό, ανόητο. Είναι μια μικρή πρόθεση άλλωστε που αλλάζει. Είναι τεράστια η αλλαγή όμως. Γιατί? Γιατί όταν σκέφτεσαι πως η ζωή συμβαίνει για σένα, πάβεις να νιώθεις θύμα. Πάβεις να είσαι ένα άβουλο αδύναμο όν, το οποίο απλά αντιμετωπίζει διάφορες καταστάσεις και συγκυρίες χωρίς να έχει κανέναν έλεγχο. Αρχίζεις όταν σκέφτεσαι πως η ζωή συμβαίνει για σένα, αντί για εμπόδια, να βλέπεις μαθήματα, να αναζητάς μαθήματα, πράγμα το οποίο είναι ακόμα πιο δυνατό και αυτό είναι και το point εδώ. Δεν είναι ότι απλά βλέπεις τη ζωή ως μια κατάσταση που σου δίνει feedback για να δεις τι μπορείς να κάνεις καλύτερα, αλλά σε βοηθά να εντοπίσεις σε ποια πράγματα χρειάζεται να βελτιωθείς, τι μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Και αυτό σημαίνει ότι αρχίζεις και βλέπεις ευκαιρίες για εξέλιξη. Ευκαιρίες που θα σε βοηθήσουν να μάθεις, να βελτιωθείς και να εξελιχθείς για να πετύχεις πράγματα στη ζωή και να δημιουργήσεις τη ζωή όπως τη θέλεις. Άρχισα λοιπόν να σκέφτομαι ότι η ζωή μου χαρίζει δοκιμασίες για να με βοηθήσει να μάθω, να βελτιωθώ και να εξελιχθώ. Δεν μου φέρνει δυσκολίες, αλλά μου χαρίζει δοκιμασίες. Και το κάνει για μένα, γιατί εγώ μέσα από αυτές μπορώ να γίνω καλύτερη, μπορώ να βελτιωθώ, μπορώ να δημιουργήσω μια καλύτερη ζωή. Και το άλλο πράγμα στο οποίο με βοήθησε ο τρόπος σκέψης του ότι η ζωή συμβαίνει για μένα, είναι το να αρχίσω να παίρνω την ευθύνη. Να πάψω να είμαι το θύμα και να αρχίσω να αναλαμβάνω την ευθύνη για όλα τα πράγματα τα οποία μπορώ να κάνω και βρίσκονται μέσα στη ζώνη ελέγχου μου. Και με έχεις ακούσει να μιλάω συχνά για τη ζώνη ελέγχου. Δεν κουράζομαι να μιλώ για αυτό το πράγμα, γιατί είναι το ένα πράγμα που θα αλλάξει τελείως τη στάση ζωής σου. Από το να προσπαθείς να τα κάνεις όλα τέλεια και να ελέγξεις το πώς οι άλλοι θα συμπεριφερθούν και θα σκεφτούν και θα νιώσουν, είναι χίλιες φορές προτιμότερο να εστιάσεις εκείνο που πραγματικά μπορείς να ελέγξεις. Και αυτά βρίσκονται μέσα στη ζώνη ελέγχου σου και είναι τρία πράγματα. Είναι η σκέψη σου, ο τρόπος που αισθάνεσαι και η συμπεριφορά σου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όλα τα υπόλοιπα είναι έξω από τον έλεγχό σου και είναι μάταιο το να προσπαθείς να τα ελέγξεις. Μπορείς όμως να ελέγξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι και αυτό συζητάμε τώρα εδώ. Γιατί να ξέρεις, αυτή η φωνούλα που σου λέει ότι είσαι το θύμα και ότι είσαι βοήθητος και ότι δεν μπορείς, θα συνεχίσει να μιλάει μέσα στο κεφάλι σου. Δεν θα αλλάξει αυτό. Εκείνο που θα αλλάξει είναι ότι εσύ θα αποκτήσεις περισσότερο έλεγχο, γιατί θα αρχίσεις να την αναγνωρίζεις και θα αρχίσεις να τη διορθώνεις και θα έχεις τα εργαλεία για να το κάνεις αυτό. Κάθε φορά που θα πετάγεται αυτή η φωνούλα μέσα σου και θα λέει ότι η ζωή συμβαίνει σε σένα, εσύ θα μπορείς να της πεις: όχι αγαπημένη μου, η ζωή συμβαίνει για μένα. Για κοίτα τι μπορώ να κάνω από εδώ και πέρα. Για δες όλες αυτές τις ευκαιρίες ανάπτυξης που έχω μπροστά μου. Και ναι, θα είναι δύσκολο. Και ναι, θα απαιτήσει από μένα προσπάθεια. Θα χρειαστεί να κάνω τη δουλειά. Αλλά έχω έλεγχο. Και αν πάρω την ευθύνη, μπορώ να κάνω την αλλαγή. Άρχισα λοιπόν και εγώ να εστιάζω στη ζώνη ελέγχου μου και άρχισα να παίρνω την ευθύνη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ, να μετακινηθώ από εκείνο το άτομο το οποίο φοβότανε μέχρι θανάτου το να μιλήσει δημόσια και κάπως η ζωή μου τα έφερε και εκτέθηκα στο μεγαλύτερό μου φόβο. Και εδώ το οξύμορο της υπόθεσης είναι ότι εκτέθηκα σε αυτό, το έζησα, ήτανε από τα πιο τραυματικά και ντροπιαστικά πράγματα που μου έχουν συμβεί, αλλά ξέρεις ποιο ήταν το συμπέρασμα στο τέλος, ότι επιβίωσα, ότι τα κατάφερα τελικά. Δεν συνέβη το χειρότερο. Είμαι ακόμα εδώ. Και μετά από χρόνια, όταν άλλαξε αυτή η οπτική μου το ότι η ζωή συνέβαινε σε μένα και συνειδητοποίησα ότι η ζωή μπορεί να συμβαίνει για μένα, αν επιλέξω να το βλέπω έτσι, τότε ήταν που άρχισα να μετακινούμε και από το φοβάμαι να μιλήσω δημόσια στο πώς μπορώ να αρχίσω να μιλάω δημόσια, πώς μπορώ να χτίσω τη δεξιότητα. Και εκεί μπαίνει η μάθηση που είναι εκείνο το πράγμα που μας βοηθά να εξελισσόμαστε, να βελτιωνόμαστε και να πετυχαίνουμε όλο και περισσότερα πράγματα. Εκεί ήταν που είπα: θα πάρω την ευθύνη και αυτό που φοβάμαι θα το φέρω στα μέτρα μου. Θα δω πώς μπορώ να το χτίσω, πώς μπορώ να αντιμετωπίσω το φόβο και ταυτόχρονα να γίνω καλή στο να μιλάω στο μικρόφωνο για το podcast, σε βίντεο, πάνω σε μια σκηνή, μπροστά σε ζωντανό κοινό. Και το χτίσα. Και τώρα έχω να σου πω ότι όχι απλά δεν φοβάμαι όταν πρόκειται να ανέβω να μιλήσω, αλλά χαίρομαι. Είμαι ενθουσιασμένη, ακόμα και αν έχω στρες. Που είναι πολύ φυσιολογικό, έτσι. Αλλά. Το γεγονός ότι σκέφτομαι ότι η ζωή δεν συμβαίνει σε μένα, αλλά συμβαίνει για μένα, μου δίνει πολύ ευρύτερο οπτικό πεδίο, πολύ πιο ανοιχτούς ορίζοντες, για να μπορώ εγώ να δημιουργώ τη ζωή που θέλω, να μπορώ να επιλέγω τι θα κάνω, πότε θα το κάνω και αν θα το κάνω. Και αυτό θέλω και για σένα. Το κυρίαρχο λοιπόν που θέλω να κρατήσεις από αυτό το επεισόδιο είναι το ότι η ζωή δεν σου φέρνει δυσκολίες, αλλά η ζωή σου χαρίζει δοκιμασίες για να σε βοηθήσει να μαθαίνεις, να βελτιώνεσαι και να εξελίσσεσαι. Αυτό είναι το ένα πράγμα που θα ήθελα να κρατήσεις από εδώ. Το ένα πράγμα. Η ζωή δεν σου φέρνει δυσκολίες. Σου χαρίζει δοκιμασίες για να σε βοηθήσει. Το θέμα είναι εσύ πώς τις αξιοποιείς αυτές τις δοκιμασίες. Αν τις βλέπεις ως μαθήματα και ως ευκαιρίες για ανάπτυξη ή αν τις βλέπεις ως εμπόδια και μένεις εκεί. Και αυτό που προτείνω να κάνεις και θα σε βοηθήσει πολύ είναι να πάρεις το journal σου και να αρχίσεις να κάνεις journaling με αυτή την αναπλαισίωση στο μυαλό. Σκέψου πώς μπορείς να αρχίσεις να αλλάζεις όλες αυτές τις ιστορίες που λες στον εαυτό σου και να τις μετατρέψεις από ιστορίες όπου δεν έχεις έλεγχο και όπου τα πράγματα συμβαίνουν σε σένα και οι καταστάσεις έρχονται και σου επιτίθενται με κάποιον τρόπο σε καταστάσεις που μπορούν να σου μάθουν πράγματα, που είναι ευκαιρίες για να εξελιχθείς. Πώς αυτό σε βοηθά να εντοπίζεις τα μαθήματα και τις ευκαιρίες που κρύβονται πίσω από οτιδήποτε συμβαίνει για να μαθαίνεις, να βελτιώνεσαι και να εξελίσσεσαι. Τι είναι αυτό που μπορείς να κάνεις και βρίσκεται μέσα στη ζώνη ελέγχου σου και επαναλαμβάνω, σκέψεις, συναισθήματα, συμπεριφορές. Να θυμάσαι μέσα σε όλα αυτά ότι έχεις πολύ παραπάνω έλεγχο από ό,τι νομίζεις. Έχεις επιλογές και ακόμα και αν τώρα περνάς μια πολύ δύσκολη κατάσταση, να ξέρεις ότι τα πράγματα δεν θα είναι για πάντα έτσι και αυτό θα περάσει. Το θέμα είναι εσύ Πώς μπορείς να αρχίσεις να σκέφτεσαι πιο αυτοπροστατευτικά για τον εαυτό σου, και αυτό σημαίνει να πάψεις να νιώθεις αβοήθητος. Γιατί μπορείς να κάνεις πολύ περισσότερα πράγματα. Και θα ξεκινούσα από το να αρχίσεις να δείχνεις μέσα σε όλα αυτά αυτοσυμπόνια. Η αλλαγή στον τρόπο που σκεφτόμαστε και στην ίδια μας τη ζωή δεν έρχεται όταν αυτομαστιγωνόμαστε. Έρχεται όταν αρχίζουμε να αποδεχόμαστε τον εαυτό μας, τον τρόπο που σκεφτόμαστε, τα συναισθήματά μας, τα λάθη που ίσως έχουμε κάνει στο παρελθόν, όλα εκείνα τα οποία δεν πήγαν όπως τα θέλαμε. Για μένα η αλλαγή άρχισε να έρχεται όταν αποδέχτηκα ότι δεν είχα έλεγχο και αποδέχτηκα επίσης αυτό το κομμάτι μου που πίστευε ότι η ζωή συνέβαινε σε μένα και ότι δεν είχε έλεγχο. Και τώρα νιώθω πάρα πολύ μεγάλη συμπόνια για αυτή τη φίλη που πριν από τόσα χρόνια έκανε το καλύτερο που μπορούσε για να επιβιώσω, για να τα καταφέρω, για να μπορέσω να τα βγάλω πέρα. Γιατί αυτό κάνουμε κάθε φορά. Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε με αυτά που έχουμε. Και αυτό είναι ok. Το θέμα είναι ότι όσο ο καιρός περνάει, εμείς έχουμε την ευκαιρία να μαθαίνουμε, να βελτιωνόμαστε και να εξελισσόμαστε έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε καλύτερες επιλογές και να σταματήσουμε να εγκλωβιζόμαστε μέσα σε τοξικά σενάρια και δυσάρεστες καταστάσεις. Γιατί μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Πάντα έχουμε επιλογή. Τι σου προτείνω τώρα? 3 βήματα. Το πρώτο βήμα είναι να κάνεις την εγγραφή σου στο newsletter μου, στο phyllisgabriel.com/news. NEWS. Στο newsletter της Παρασκευής που ακολουθεί αυτό εδώ το επεισόδιο θα σου δώσω επιπλέον υλικό για να μπορέσεις να μετακινηθείς από αυτόν τον περιοριστικό τρόπο σκέψης σε εκείνον που σε βοηθά να βγάλεις από τη ζωή σου τοξικές καταστάσεις και περιορισμούς. Η έμφαση του newsletter αυτού θα είναι στην ίδια τη μάθηση και στο πώς μπορεί αυτή να αποτελέσει το όχημα που θα σε πάει στη ζωή που θέλεις να ζεις. Και θα το καταφέρουμε αυτό με το να σου δώσω συγκεκριμένες πλέον ερωτήσεις, οι οποίες θα σου γλιτώσουν χρόνο. Θα σε βοηθήσουν να εστιάσεις τη σκέψη σου καλύτερα, πολύ πιο γρήγορα, για να βρεις τις κατάλληλες επόμενες δράσεις. Το επόμενο βήμα που προτείνω είναι να κάνεις την εγγραφή σου στο The No BS Journaling Method. Μην το αναβάλεις, αν δεν το έχεις κάνει ήδη. Εκεί θα βρεις επιπλέον υλικό που σε βοηθά να κάνεις την αλλαγή στον τρόπο σκέψης που συζητήσαμε εδώ, μεταξύ πολλών άλλων πραγμάτων ακόμα, έτσι, και να αρχίσεις να εντοπίζεις πολύ περισσότερες ευκαιρίες για ανάπτυξη, εξέλιξη, αλλαγή, χαρά, ευτυχία, επιτυχία. Εκεί θα βρεις υλικό το οποίο δεν το μοιράζομαι εδώ, το μοιράζομαι μόνο με τους μαθητές μου στο coaching ή στα προγράμματά μου, στην προκειμένη στο The No BS Journaling Method. Βλέπεις, το θέμα είναι ότι είναι δύσκολο να αλλάξεις παλιούς προγραμματισμούς δίχως ένα εργαλείο όπως το journaling. Επειδή αυτό σε βοηθά να επανέρχεσαι, σε βοηθά να έχεις διαρκή αυτεπίγνωση και να κάνεις αυτοπαρατήρηση και μέσα από αυτήν στην ουσία έχεις τη δυνατότητα να πάρεις την ευθύνη και τον έλεγχο μέσα στη ζώνη ελέγχου σου. Δεν μπορείς να το κάνεις δίχως επίγνωση. Το journaling σε βοηθάει να επανέρχεσαι διαρκώς, να αυτοπαρατηρείσαι και να μην αφήνεις τις ευκαιρίες που έχεις μέσα στην καθημερινότητά σου να πηγαίνουν χαμένες, τις ευκαιρίες για εξέλιξη, τις ευκαιρίες για να πάρεις μια διαφορετική απόφαση που μπορεί να οδηγήσει σε μια πολύ διαφορετική ζωή. Μπορείς να κάνεις την εγγραφή σου στο course στο phyllisgabriel.com/BS. Και το τρίτο βήμα είναι να ακούσεις το επεισόδιο 8 από την εκπομπή, το οποίο έχει τον τίτλο «Το ένα πράγμα που μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή». Και να ξεκινήσεις, εφόσον το ακούσεις, να εφαρμόζεις τα εργαλεία που σου δίνω εκεί. Πρόκειται για απλά αλλά πολύ δυνατά εργαλεία journaling. Και θα εκπλαγείς από το πόσο θα αλλάξουν τα πράγματα απλά και μόνο με το να δώσεις σε όσα προτείνω στο επεισόδιο αυτό λίγο χρόνο να δουλέψουν για σένα. Γιατί, ξαναλέω, αν δεν κάνεις τη δουλειά, δεν θα αλλάξει τίποτα. Α, και το course στο οποίο αναφέρομαι στο επεισόδιο 8 είναι το The No BS Journaling Method, το οποίο θα βρεις στο phyllisgabriel.com/BS. Μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα, μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα στη ζωή μας. Το θέμα είναι ότι χρειάζεται να έχουμε αυτή την αυτογνωσία και την αυτεπίγνωση, την οποία μας τη χαρίζουν ελάχιστα εργαλεία. Και το πιο σημαντικό που έχω βρει από αυτά είναι το journaling. Μην το αφήνεις. Πάρε χαρτί και μολύβι και ξεκίνα να γράφεις. Και μην γράφεις απλά τις σκέψεις σου. Πάρε τις τεχνικές που προτείνω εδώ, τις πρακτικές που προτείνω στο επεισόδιο 8, τις πρακτικές που έχω συμπεριλάβει στο The No BS Journaling Method και ξεκίνα από εκεί. Δεν αρκεί το να γράφεις. Χρειάζεται να γράφεις με σύστημα, χρειάζεται να γράφεις με στρατηγική, γιατί τότε είναι που γλιτώνεις χρόνο και ενέργεια και βρίσκεις τα επόμενα βήματα, τα κατάλληλα επόμενα βήματα για σένα. και να θυμάσαι και αυτό που ήταν το κεντρικό σημείο στην ομιλία μου στο TEDx Patras τον Δεκέμβριο του 2023. Όποιος γνωρίζει τον εαυτό του, ορίζει το μέλλον του. Το journaling σε βοηθά να γνωρίσεις τον εαυτό σου και να ορίσεις το μέλλον σου, γιατί πολύ απλά σου χαρίζει την επίγνωση για να κάνεις διαφορετικές επιλογές. Και αυτές οι διαφορετικές επιλογές οδηγούν σε μια καλύτερη, πιο χαρούμενη και ευτυχισμένη ζωή. Τι είπαμε τώρα σε αυτό το επεισόδιο? Συζητήσαμε για τη μετακίνηση από το «η ζωή συμβαίνει σε μένα» στο «η ζωή συμβαίνει για μένα». Είναι μια λεξούλα που μπορεί να κάνει όμως τεράστια διαφορά. Και εφόσον άρχισες να βλέπεις τα πράγματα έτσι, αυτό έχεις στο νου σου είναι απλά η αρχή. Θα χρειαστεί να συνεχίσεις να τα βλέπεις έτσι. Γιατί, ξαναλέω, η φωνούλα αυτή που έχει μάθει να σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο, τον αυτοκαταστροφικό, θα συνεχίσει να μιλάει στο κεφάλι σου. Το θέμα είναι εσύ να έχεις τα εργαλεία για να την αντιπαρέρχεσαι, να τη διορθώνεις. Πρώτα απ' όλα να την πιάνεις στα πράσα όποτε πετάγεται και λέει τα δικά της και να μπορείς μετά να της πεις «Όχι αγαπούλα μου, η ζωή συμβαίνει για μένα. Έλα να το δούμε μαζί τώρα αυτό». Τι σημαίνει? Συζητήσαμε λοιπόν για αυτή τη μετακίνηση από το «η ζωή συμβαίνει σε μένα» στο «η ζωή συμβαίνει για μένα». Ξεκίνησες πιθανότατα να αλλάζεις τον τρόπο που βλέπεις τις δυσκολίες της ζωής σου και ίσως ήδη να άρχισες να βλέπεις διαφορετικά και εκείνο το εμπόδιο που έχεις τώρα, αυτή τη στιγμή, να αντιμετωπίσεις τη ζωή σου και δεν είχες ιδέα πώς να το διαχειριστείς. Στο newsletter της Παρασκευής και στο course σε βοηθάω να κάνεις και τα επόμενα βήματα. Και θα χαρώ πάρα πολύ να σε δω να κάνεις το βήμα και να γράφεσαι τόσο στο newsletter όσο και στο course. Και κάπου εδώ τελειώσαμε. Μπορείς όπως πάντα να βρεις τις σημειώσεις της εκπομπής στο site μου phyllisgabriel.com μαζί με επιπλέον υλικό που θα σε βοηθήσει. Εάν σου άρεσε αυτό το επεισόδιο, μοιράσου το με κάποιον που αγαπάς. Μου κάνεις έτσι το καλύτερο κοπλιμέντο που υπάρχει για τη δουλειά μου και συγχρόνως με βοηθάς να βοηθήσω ακόμα περισσότερους ανθρώπους. Και κάνε και ένα review με όσα αστέρια τραβάει η ψυχή σου στην εφαρμογή που ακούς στο podcast. Δεν κοστίζει τίποτα και βοηθάει την εκπομπή άπειρα. Θα σε αφήσω να ακούσεις το επεισόδιο 8, το οποίο πραγματικά έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία, μην το υποτιμήσεις, και μέχρι την επόμενη φορά θυμίσου, υπάρχει καλύτερος τρόπος και δεν χρειάζεται να συμβιβαστείς. Είμαστε εδώ για να τον βρούμε μαζί.